Тыңдалым мәтінінде атом электр станциясының Қазақстанда салынбау қажеттілігі жөніндегі радиохабарды тыңдайтын боласыздар. Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдармандар! Бүгінгі менің ойым бағдарламасы ел экономикасы үшін өзекті болып табылатын тақырыпты қозғамақшы. Дәлірек айтсақ, Қазақстан үшін атом электр станциясын салу тиімді ме? Деген сұраққа жауап іздемекші боламыз. Бүгінгі бағдарламаның қонақтарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасының энергетика вице-министрі Бақыт Сартаев, Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты Ақберді Есекенов және Азаттық радиосының тілшісі журналист Марал Әділетқызы. Студиямызға қош келдіңіздер.
Сәлеметсіздер ме?
Құрметті студия қонақтары, бүгінгі тақырып елді елеңдетуде. Тарихқа көз жіберген ел Жапонияда Чернобыльдегі апаттарды еске ала отырып, атом электр станциясын Қазақстанда салудың қаншалықты қажет екендігіне көз жеткізе алмай отыр. Бұған не дейсіздер? Ақберді мырза, әңгімені өзіңізден бастасақ.
Рахмет. Жалпы мемлекет алға қарай дамыған сайын өркениет жетістіктеріне де ие болатын сөзсіз. Атом электр станциясын салу жөнінде бір тоқтамға келдік. Өйткені қандай ел болса да, ол қуатты электр көзімен қамтылмаса, жоғар деңгейде дами алмайды. Бізде электр энергиясы қазір жеткілікті болғанмен, экономиканы дамытуда өндірістерді арттыру үшін жаңа кәсіпорындар, зауыттар іске қосылып жатқан кезеңде жетіспейтіні анық. Сондықтан елдің бүкіл экономикасының салмағын жер қойнауының байлығына артып қоюға болмайды. Әрине, бізде қатты отынмен, газбен жұмыс істейтін жылу электр станциялары бар. Сонымен қатар, олар белгілі бір шығынды қажет етеді. Енді бүгінгі таңда күн, су және жел қуатын пайдалануға көшіп жатырмыз, бірақ олар жеткіліксіз.
Сөзіңізді түйіндесеңіз.
АЭС әлемдегі қателіктерді ескере отырып, салынады деген ойдамын, және бұны қажеттілік деп айтсақ болады.
Атом электр станциясының салынуы, салынбауы жөнінде бұқаралық ақпарат құралдарында түрлі тақырыптар, түрлі ойлар көтерілді. Оның біразына сіз де куәгерсіз. Марал Әділетқызы, сіз не дейсіз?
Бұл мәселеге кесімді шешім айту, нүктесін қоя сөйлеу өте қиын. Түйіні шешілмеген дүние деп қараймын. Бұл тақырыпқа біраз зерттеулерде жүргізіп көрдім. Мамандардың айтуынша, адамзат атомды қолдануды үйренгенмен, оны залалсыздандырудың жолын әлі үйренген жоқ. АЭС салған елдер оның пайдасын көріп жатқанмен, енді одан құтылудың амалын таппай отыр. АЭС-тің жұмыс істеу мерзімі орташа есеппен алғанда 25-35 жыл екен. Өз жұмысын аяқтаған АЭС-ті жай ғана қауіпсіз ұстап тұру үшін де миллиардтаған қаржы керек. Сондықтан қаржылық тұрғыдан АЭС салуды қолдамаймын. Әрине, бұл менің жеке пікірім.
Пікіріңізге үлкен рахмет. Сіздің осы тақырып төңірегінде біраз кездесулерде айтып жүрген қарсылық пікіріңіздің себебін ұғынғандаймыз.
Иә, АЭС салу туралы мәселені зерттегеніме біраз болды. Осы саладағы мамандармен де көп сөйлестім. Сол тілдесулерден түйген пікірім осыған саяды.
Бақыт Асылханұлы, әңгімемізді өзіңіз түйіндесеңіз.
Рахмет. Алдыңғы ойлар да негізсіз емес. Дегенмен Қазақстанға АЭС керек. Құрылыс қашан басталатыны туралы мәселе қазір қарастырылуда. Бүгінде елімізде электр энергиясын артығымен өндіріп отырмыз. Тіпті өндірілген электр қуатының 30%-ға жуығы шектік деңгейіне жетпеген де. Сондықтан дәл қазір АЭС-қа мұқтаждық болмауы мүмкін. Дегенмен, еліміздің экологиясына да тиімді. АЭС энергиямен қамтуда үлкен рөл атқарады. Болашақта АЭС салынады деп сіздерді сендіргім келеді.
Құрметті студия қонақтары, Бүгінгі көтерілген мәселеге ашық пікірлеріңізді білдіргендеріңізге үлкен рахмет. Бағдарламамызға берілген уақыт та аяқталып қалды. Құрметті тыңдармандар, мәселе төңірегінде қозғалған ой-пікірлерден өзіндік ой түйдіңіздер деген сеніммен біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Қош, сау болыңыздар!
Мұнай қайдан пайда болады? Кеңес геологтарының алдына кең жол ашқан, өзін іс жүзінде дәлелдеп отырған бірден бір дұрыс ғылым мұнай генезисін анықтаудағы Губкин ілімі. Академик Губкин теориясы – органикалық гипотеза. Мұнай сан ғасырды басынан өткізген жер қабаттарындағы өлі жәндіктерден пайда болған. Бұл ілімді мұнай мен газ саласындағы совет геологтарының бәрі қолдайды. Университеттегі геология факультетінде мұнай мен газға байланысты пәндер осы негізде жүргізіледі. Студенттер осы негізде тәрбиеленіп маманданады. Ал Мусин бұл теорияға қарсы. Органикалық гипотезадағы мұнайдың тұнбаға, миграцияға, температураға, бактерияға байланысты ұғымдары Мусин үшін негізсіз. Қандай температурада, қандай тірі организм сұйыққа айналады? Мұны бұлтақсыз дәлелдейтін органикалық гипотеза алдында Мусин бұлтарады, оның қағидаларына сенбейді. Ең арғы жағы бактерия жөніндегі Мусин пікіріде академик Губкин іліміне қарама-қарсы. Органикалық гипотеза бойынша бактерия мұнай құрамындағы оттегі мен сутегінің қосындысын бөліп шығарады. Ал Мусинше, бактерия өзінен сұйық бөлмейтіні былай тұрсын, қайта оны жұтып, сіңіріп жатады. Бұдан қалайша мұнай пайда болуы мүмкін? Сайып келгенде, Мусин мұнайды жаңартаулардан жаралды. Метаморфозалық жыныстарда органикалық емес жолдармен тура магманың өзінен пайда болды деп біледі. Оны Мусин өзінің докторлық диссертациясында көп нәрселермен құлшына дәлелдеген. Мусин өз ойына дерек етіп Апшерон газын, Оклахома мен Канзастағы, Атабаскадағы мұнай көздерін, әсіресе Калифорниядағы вулкан лаваларын алады. Сол арқылы органикалық критерийлердің солқылдақтығын көп реттерге негізсіздігін дәлелдейді. Қысқасы деп ойлайды Мусин. Органикалық гипотезадан арылмай тұрып, мұнай мен газ геологиясы дамудың сара жолына түсе алмайды.